Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 30 жніўня. Нашыя тэмы. У Гродні міліцыя шукае ўдзельнікаў шэсця прыхільнікаў Макса Каржа. Мінпрацы плануе скараціць спіс забароненых для жанчын прафесій. Бюджэт на ахову здароўя павялічыцца на 27%. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродні міліцыя шукае ўдзельнікаў шэсця прыхільнікаў Макса Каржа, якое адбылося 25 жніўня. Каля 20 хлопцаў прайшлі па савецкай вуліцы абласнога цэнтра, заклікаючы беларускага спевака прыехаць з канцэртам у іх горад. Шэсцем, пра якое паведамілі многія СМІ, прызналі несанкцыянаванай акцыяй. Арганізатары збіраюцца прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. А каб яго выявіць, міліцыя высвятляе асобы ўсіх удзельнікаў акцыі. Адміністрацыйных пратаколаў яшчэ не складалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны плануе скараціць спіс забароненых для жанчын прафесій, які сёння ў Беларусі ажно 181. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў намеснік міністра Аляксандр Румак. Па словах чыноўніка, чакаецца атэстацыя шэрагу прафесій. Калі наяўнасць шкодных умоў не пацвердзіцца, гэтыя спецыяльнасці будуць выключаныя са спіса. Таксама Мінпрацы і Мінздароўя сумесна плануюць прааналізаваць існуючыя абмежаванні і рэальны стан умоў працы, абсталяванне ды тэхналогіі, што можа таксама адкрыць жанчынам шлях у шэраг пакуль забароненых прафесій.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бюджэт на ахову здароўя ў Беларусі ў наступным годзе павялічыцца на 27%. Пра гэта ў праграме «Маркаў нічога асабістага» на тэлеканале АНТ распавёў міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік.
Несмотря на сложности с формированием бюджета, вот по Министерству здравоохранения бюджет на следующий год сформирован с коэффициентом 1,27. Несмотря на то, что на определенные экономические трудности, которые связаны с внешней конъюнктурой рынка, замедлением мировой экономики, но еще раз руководство страны доказывает, что на медицине экономить не будут.
Міністр адзначыў, што ён хоча, каб кожны бюджэтны рубель дайшоў да пацыента. Таксама, па словах Уладзіміра Караніка, ужо ў наступным годзе заробак медыкаў павінен павялічыцца на 20%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко і Уладзімір Пуцін паразмаўлялі па тэлефоне, пра гэта інфармуе Белта. Тэмамі размовы былі беларуска-расійскія дачыненні і бягучы парадак дня. Таксама палітыкі абмяняліся меркаваннямі па міжнародных пытаннях. Як вядома, у чацвер у Беларусі з візітам быў дарадца прэзідэнта ЗША па пытаннях нацыянальнай бяспекі Джон Болтан. Ён сустракаўся з Лукашэнкам і павёз з Мінска падарункі для Дональда і Меланіі Трамп. У кароткім паведамленні прэс-службы беларускага кіраўніка не адзначаецца, чыя гэта была ініцыятыва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адміністрацыя нацыянальнага аэрапорта Мінск прайграла ў судзе сайту Petitions By. Разгляд справы прайшоў 30 жніўня ў эканамічным судзе Мінска. Нагодай для судовага працэсу стала петыцыя, размешчаная 6 ліпеня на інтэрнэт-пляцоўцы. Ініцыятары звароту заклікалі дапусціць усіх перавозчыкаў да працы на тэрыторыі аэрапорта. Яны хацелі адмяніць абмежаванні на колькасць бясплатных заездаў для таксовак і службаў перавозкі, якія ўвяла адміністрацыя аэравакзала. У сваю чаргу адміністрацыя патрабавала выдаліць петыцыю і абавязаць арганізатараў абвергнуць усе звесткі са звароту як неадпаведныя рэчаіснасці. Стваральнікі сайта Petitions By настойлівалі, што звесткі, апублікаваныя ў звароце ў капетэнтныя дзяржаўныя органы, не лічацца распаўсюдам інфармацыі, якая ганьбіць гонар, годнасць і дзелавую рэпутацыю. Выслухаўшы абодва бакі, суд вырашыў, што патрабаванні адміністрацыі аэрапорта не маюць законных падставаў. Згодна з судовым рашэннем, адміністрацыя нацыянальнага аэрапорта абавязаная аплаціць стваральнікам сайту Petitions By 1400 рублёў судовых выдаткаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».